Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Okumuşa canım okuyur.
Yok, sən çatdırır.
Sən mən getmirəm, mən
sürekli
bir
objektifliyəm. Yok, xüsusun anlamı yok eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Konstitusiya günü və ya bugünün Konstitusiyası adlanır. Hüquqşünaslar Fuad Ağayev, Hafizə Sənov və Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlı bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə Ermənistan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanıyarsa, belədir mövzumuz. Politoloq Razi Nurullayevlə mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımızə baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda hazırda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləmək mümkündür. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında da baxmaq imkanınız olacaq. Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlı artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Azər Bey, studiyamıza. və digər qonaqlarımız Hafizə Həsənov, hüquqşünaslar yəni. Hafizə Həsənov və Fuad Ağayev telefonla qatılacaqlar verilişimizə və mən bilməyənlər üçün qısa bir məlumat çatdırım. Bugün, yəni Konstitusiya günüdür. Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunur. 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səs verməsi yolu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası qəbul olunub. Konstitusiya 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir. Konstitusiya ilk əlavə və dəyişiklik Konstitusiya ilk əlavə dəyişiklik şillərdən gedir söhbət. 24 avqust 2002-ci ildə son əlavə dəyişikliklər isə 18 mart 2009-cu ildə referendum yolu ilə edilib. 2002-ci ildə Konstitusiyanın 22-ci maddəsinə 31, 2009-cu ildə isə 29 maddəyə 41 əlavə və dəyişikliklər edilib. Konstitusiya günü təqvimdə bayram günü kimi qeyd olunsa da bugün iş günü hesab olunur. Azərbaycan elə bundan başlayaq. Konstitusiya günü layiqincə qeyd olunur mu?
Konstitusiya günü yəni layiqincə qeyd olunur, olunmur. Məncə bu o qədər də önəmli bir məsələ deyil yəni. Əsas məsələ mənə elə gəlir ki, bu konstitusiyanın nədən ibarət olması məsələsidir və ümumiyyətlə başqa ölkələrin yəni qeyd etdikləri bayramlara baxanda ən çox belə ən ciddi şəkildə qeyd olunan bayramlardan elə ən birincisi məhz müstəqillik günü bayramıdır. Bax ona onun haqqında deyə bilərəm ki, məsələn müstəqillik günü istədiyimiz səviyyədə qeyd olunmur.
Müstəqillik günü siz
28 mayda nəzərdə tuturuq. Oktyabr ayındakı yəni müstəqillik günü onu da nəzərdə tuturuq. Ümumiyyətlə müstəqilliyə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti əfsuslar olsun ki, bizim istədiyimiz səviyyədə deyil. Yəni dövlət səviyyəsində qeyd olunmur. Nə ki qaldı konkret konstitusiyaya? Konstitusiya ümumiyyətlə indiki konstitusiya onun qəbul olunması həm praktika baxımından çox zədəli idi, həm ümumiyyətlə konstitusiyanın özü həddindən artıq böyük bir sənəddir. Məsələn, daha kiçik ola bilərdi. Yəni, bu mövzularda mənə gəlir müzakirə etsə daha məqsədə uyğun olar. Yəni, onu qeyd etmək o qədər də önəmli məsələ deyil, mənə elə gəlir.
Önəmli məsələ deyil, deyirsiniz, amma bir çox ölkələr də var ki, Konstitusiya gününü, Anayasa gününü böyük bir təntəraqla qeyd edirlər və o dəyişməz olaraq qalır. Neçə illər dəyişmir. Amma mən 2005-ci ildə özdə bu hakimiyyətin dövründə qəbul olmuş Konstitusiyaya artıq bir neçə keçməsinə baxmayaraq üstündə iki dəfə əlavə və dəyişikliklər edilib. Buna münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, Konstitusiya məsələn Amerikanı götürəndə, Konstitusiya qəbul olunanda Amerikada əsas siyasi qüvvələr ümumiyyətlə cəmiyyət özü konstitusiyanı qəbul etmişdi. Amma bizdə əfsuslar olsun ki, daha əvvəl də dediyim kimi, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının qəbul olunma praktikası ümumiyyətlə zədəli idi. Yəni, ciddi şəkildə bunun heç bir müzakirəsi olunmayıb. Məsələn, mənim yadıma düşür ki, vaxtilə Heydər Əliyevin dövründə konstitusiya qəbul olunanda müəyyən müzakirələr oldu. Amma bu müzakirələr daha çoxdur, yəni indiyənə qədər xatırlayıram, Azərbaycan dili ətrafında olan müzakirələr idi. Amma Azərbaycanda siyasi sistem nədən ibarət olmalıdır, prezidentin səlahiyyətləri nədir, necə olmalıdır, demək, parlamentin hansı səlahiyyətləri olmalıdır, azdırmı, çoxdurmu bu səlahiyyətlər, prezidentlə parlament arasında münasibətlər nədən ibarət olmalıdır və s. Yəni bu tipli daha önəmli məsələlər, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müzakirə olunmadan bu konstitusiya qəbul olunmuşdur. Və təsəvvür edin, 158 demək maddə dediniz. Yəni insanlara, yəni adi vətəndaşa referendumda sual olunub ki, siz bu 158 maddədən ibarət konstitusiyaya münasibətiniz nədən ibarətdir? Adi məsələdir ki, hər kəs o konstitusiyanı oxumaq iqtidarında, yəni həm savad baxımından, həm yəni tətini artıq böyük bir sənəddir, ciddi bir sənəddir. İnsanların buna yəni imkanı olmur. Bu baxımdan, dediyim kimi, bu konstitusiyanın həm praktiki nöqtə nəzərindən onun qəbulu həddindən artıq zədəli idi praktikası. Çünki müzakirələr olunmadı, konstitusiya özü böyükdür, bunu referenduma çıxartdılar. Halbuki referendumdan çıxarılana vələ həm müzakirə olunmalıydı, həm də ki, biraz başqa şəkildə biz hesab edilir ki, bu referenduma çıxarılmalıydı.
Konstitusiya zədəlidir deyirsiniz və yəni bir sözlə qənaət bəxş hesab etmirsiniz. Amma bəziləri də bu konstitusiyanı təkmil bir konstitusiya hesab edirlər. Çünki siz dediniz
maddelerinin çoxluğundan danıştınız, ama bəziləri deyirlər ki, Azərbaycan Konstitusiyasında hər bir sahiyə toxunulub, hər bir sahiyə xüsusi yer ayrılıb və bütün hüquqlar o Konstitusiyaya, əgər yəni ona riayət olunsa, o bütün hüquqlar qorunar. Yəni siz daha nəyi təklif edərsiniz?
Məsələ burasındadır ki, baxın, məsələn, müqayisə edəndə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konstitusiyası ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını ABŞ Konstitusiyası anayasası haradasa 10 dəfə Azərbaycan anayasasından daha kiçikdir. Və siz dediyiniz kimi bütün o məsələlər hansı ki bizim Konstitusiyada öz əksini tapıbdır, onlar Amerika Konstitusiyasında yoxdur. Amma Amerika Konstitusiyası Amerika sistemini, siyasi sistemini elə ciddi və elə konkret bir şəkildə əks etdirib ki, kağız üzərində ki bu 158 maddəyə ümumiyyətlə gərək qalmır. Bir də ki, mən zədəlidir deyəndə mən başqa bir məsələ. Yəni, mən onun qəbul olunma praktikasının zədəli olduğunu nəzərdə tuturdum. Nə ki, qaldı Konstitusiyanın özünə. Konstitusiya Azərbaycan anayasası belə deyə də post-sovet məkanından yəni SSRİ dağılandan sonra aşağı-yuxarı demək, müstəqili qəbul edən hər bir respublikanın aşağı-yuxarı eyni şəkildə qəbul etdikləri Konstitusiya idi. Yəni, güclü, hətta super güclü prezident, onun da yanında müəyyən mənada yəni səlahiyyətlər olan Milli Məclis və baş nazir. Yəni əsasən bax bu sistemi özündə ehtiva edən bir konstitusiyadır və hesab edirəm ki, yeni bir konstitusiyada deyir. Məsələn, Rusiya konstitusiyası ilə indi onlarda federativ ölkədir, biz unitar dövlətdir. Amma aşağı-yuxarı görsək, yəni baxsaq Azərbaycan anayasasına görə bilərik ki, post-sovet məkanında aşağı-yuxarı SSRİ dağılandan sonra hər bir respublika eyni konstitusiyanı, eyni siyasi sistemi qəbul etmiş oldu. Yəni o bir yenilik deyildi, sadəcə bizim siyasi o vaxt ki elitamız Rusiyaya baxdı, başqa post-sovet məkanında olan ölkələrə baxdı, onların praktikasını gördü və onu mənimsədi.
Yeni bir konstitusiyaya ehtiyac var mı sizcə?
Bəli, yeni konstitusiyaya ciddi şəkildə ehtiyac var və bugün yox, dünəndən ehtiyac var.
Nə cür olmalıdır? Bax, orada nələr durmalıdır?
İlk növbədə konstitusiya nə olacaqsa bu ikinci planda olan məsələdir. Birinci planda olan məsələ ondan ibarətdir ki, bu konstitusiya ciddi şəkildə, yəni yeni konstitusiya qəbul olunacaqsa, bu konstitusiya anayasa müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatda bunun müzakirəsində yaxından iştirak etməlidir və cəmiyyət bilməlidir ki, hansı konstitusiyanı qəbul edir. İlk növbədə bu olmalıdır. Nə ki qaldı konkret onun mətninə, mən hesab edirəm ki, nəinki mən, yəni real hərəkatı hesab edir ki, Azərbaycanda prezident demək üsul idarəsindən parlament üsul idarəsinə keçmək məqsədə uyğundur. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən aydın məsələdir ki, yeni qəbul olunan konstitusiya, anayasa parlament respublikasına uyğun olan bir anayasa olmalıdır və özündə parlament respublikasını ehtiva etməlidir. Yəni, sistem tamamilə dəyişməlidir. Belə
siz cümhuriyyətçiliyi yəni, dəstəkləyirsiniz, cümhuriyyət qurulmasını istəyirsə, əgər real hakimiyyətə gələrsə nə baxsa, çalışacaqsınız ki cümhuriyyət qurulsun, parlamentli respublika olsun. Mən 18-ci ildə cümhuriyyətçilərin nəyə əsaslandığını, yəni həmin sənədi yenidən gətirməyimi istəyirsiniz, yoxsa onu biraz təkmilləşdirib həmin konstitusiya əvəzi var idi o vaxtlar?
Xeyr, yəni onun üzərindən haradasa 100 ilə yaxın yəni vaxt keçibdir. Yəni 2018-ci ildə məsəl 100 ili bəli, qeyd olunacaq Azərbaycan Demokratik Respublikasının. Eyni sistem olmayacaq təbii ki, çünki 100 il keçib dediyim kimi və fərqli cəhətləri də olacaq bu respublikanın və o respublika bildiyiniz kimi yəni uzun müddətli də olmadı və əslində bir məsələni də qeyd edim.
Konstitusiyası vardı mı o respublikada?
Onun konstitusiyası tam xatırlamıram. Mənə elə gəlir onun konstitusiyası yox idi. Tam xatırlamam, onu tarixçilərdən soruşsanız daha məqsədə olan olar, bəli.
Aydın, doğrusu mən də xatırlaya bilmədim, ona görə də sizdən soruşdum.
Yaxşı sualdır.
Çünki cümhuriyyətçilərin ən çox maraqlanan real hərəkatı da ona görə sizdən soruşmaq istədim. Hüquqşünaslar telefon xəttindədir. Fuad Ağayev və eyni zamanda Hafizə Sənov, mən hər iki qonağımızı salamlayıram və Konstitusiya günü münasibəti ilə hər iki qonağımızı təbrik edirəm. Fuad bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli.
Hafiz bəy, siz necə? Eşidirsinizmi?
Bəli, eşidirəm.
Bir daha salamlayırıq hər iki qonağımızı. Və ilk sualdan başlamaq istəyirəm. Konstitusiya günü Azərbaycanda layiqincə qeyd olunurmu və layiqincə hörmət varmı Azərbaycanda konstitusiyaya? Buyurun. Fat bəy, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, bu Konstitusiya gününün bayram edilməsi əlbəttə ki, mühüm məsələdir. Yəni simvolik baxımdan mühüm məsələdir. Yəni bu ilk növbədə onu göstərərdi ki, nə dərəcədə bu ölkədə qanunlara, əsas qanuna hörmət dövlət tərəfindən, iqtidar tərəfindən nümayiş etdirilir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin bərpası gününə olan münasibət bu Konstitusiya gününə olan münasibətə oxşardı. Və ancaq hətta bunu da nəzərə almasaq, əsas sual ondan ibarətdir ki, nə dərəcədə bu Konstitusiya, özdə müəllifi hazırki iqtidar və onun belə deyək, ulu öndəri sayılan şəxs olan Konstitusiya nə dərəcədə əməl olunur? Əlbəttə ki, bu suala cavab vermək kifayət qədər həm asandır, həm çətin. Asandır ona görə ki, Konstitusiyanın prezident səlahiyyətlərini ifrat dərəcədə geniş müəyyən etmiş, müddalarına artıqlanmasından əməl olunur. Çətin də ona görə ki, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına həsr olunmuş fəsil, bölmə, onda nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqlar ifrat dərəcədə pozulur və onların pozulmasından bağlı nə inzibati orqanlar, nə də ki məhkəmələr yetərincə səmərəli qərarlar qəbul etmirlər. Ümumiyyətlə, məhkəmə araşdırılması insan hüquq azadlıqlarından bağlı işlərdə əlbəttə ki qeyri-qənaət bəxşdir. Və, yəni, ümumiləşdirib belə cavab vermək olar ki, Konstitusiyanın bütün onun çatışmazlıqlarıyla bərabər Konstitusiyanın müddalarına əməl edilməsi çox qeyri-kafi bir vəziyyətdədir.
Çatışmazlıqlar dediniz. Hansı çatışmazlıqlar var Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan konstitusiyasının?
Bilirsiniz, mən özüm hələ 1989-cu ildə Azərbaycan SSR-nin tərkibində olan zaman Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında konstitusiya qanunun hazırlanması üzrə işçi qrupa daxil edim. Sonradan 91-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya qanunu layihəsi var idi bizim tərəfimizdən, mən və Etibar Məmmədov tərəfindən hazırlanmışdı və o iki bu layihə və Şahin Əliyevin əsas etibarilə Şahin Əliyevin hazırladığı layihə sonradan indiki konstitusiya aktına çevrildi. 91-ci ili mən nəzərə tuturam. Buna baxmayaraq mənim və bir sıra digər şəxslərin, hüquqşünasların, peşəkarların hazırki konstitusiya təsiri minimum səviyyədə olmuşdu. Baxmayaraq ki, o zaman mətbuatda biz alternativ, belə deyək, konstitusiya layihəsini dərc eləyirdik və əvvəlcədən proqnozlaşdırmışdıq ki, bu konstitusiyanın, yəni hazırki konstitusiyanın bu şəkildə qəbul olunması ona gətirib çıxaracaq ki, Azərbaycanda ifrat güclü bir prezident sistemi ortalığa çıxacaq, super prezident respublikası ortalığa çıxacaq ki, analoğu yoxdur və bilavasitə indiki konstitusiya məhz məhkəmə hakimiyyətini bir mənalı olaraq icra hakimiyyətindən Ali İcra Hakimiyyətindən prezidentdən asılı bir vəziyyətə saldır. Bunu biz hələ 1995-ci ildə o indiki konstitusiya layihə şəklində belə deyək, indiki konstitusiya layihə şəklində müzakirəsi görüntüsü olan zaman biz öz fikirlərimizi söyləmişdik. O zaman kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif qəzetdə, Azadlıq qəzetində, Millət qəzetində, elektron kütləvi informasiya vasitələrində. Əfsuslar olsun ki, bu fikirlər demək olar ki, nəzərə alınmadı. Və mən də o fikirdəyəm ki, Azərbaycan Respublikasının tamamilə yeni bir konstitusiyaya ehtiyacı var. Və o konstitusiya, yeni konstitusiya qəbul olunmamışdan qabaq, onun konseptual müddaları referendum vasitəsilə müəyyən edilməlidir və Azərbaycan seçiciləri öz mövqelərini bu və ya digər məsələlərdə müəyyənləşdirməlidir. Əsl ümumxalq səs verməsi vasitəsilə.
Hafiz bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənək qüvvədə olan konstitusiya ilə bağlı. Buyurun.
Mən də deyilən fikirlərlə şərikəm və hesab edirəm ki, konstitusiya əslində hamının olmalıdır. Bu təkcə dövlətin deyil. Bu həm də vətəndaşların konstitusiyasıdır. Bu cəmiyyətin konstitusiyasıdır. Yəni, bu bir növ dövlət idarə etməsi üçün bir karkasdır. Və ordu karkasda hamının öz yeri var. Bu baxımdan hesab edirəm ki, nə cür tutaq ki, dövlətin konstitusiya münasibəti, bayaq Fuad müəllim də dedi, Hazır müəllim də dedi ki, burada qanunların icrasına münasibət də məsələ, konstitusiyanın aliliyinə hörmət məsələsi hansı formada qoyulursa, onun bu cür qəbul olunması da, yəni o siz dediniz bayram səviyyəsində onun niyə qeyd, yəni geniş bir bayram səviyyəsində niyə qeyd olunmur? Bu mənada, yəni mən bunu əlaqələndirirəm münasibətlə bağlı. Yəni yenə də deyirəm, konstitusiya dövlətin münasibəti nə cürdürsə, qanunun aliliyinə münasibəti nə cürdürsə, onun geniş bir bayram olunması üçün onun yəni göstərdiyi münasibət də bundan qaynaqlanan bir məsələdir. Burada vətəndaşlar da konstitusiyanı sırf özününkü hesab etməlidir. Bax, bir növ özünə daha doğma, daha yaxın, daha əziz bir şey kimi qəbul etməlidir. Konstitusiya dövlətlə yanaşı vətəndaş da güvənməlidir. O elə olmalıdır ki, cəmiyyətdə hamı məhsuna güvənsin və bu mənada hesab eləmirəm ki, bugün bizim indiki konstitusiyamız bir növ anayasa kimi hamı üçün güvən şeridir. Bax, bu yoxdur. O ki, qaldı konstitusiyanın özünə. Təbii ki, konstitusiyada problemləri xeyli dərəcədə çoxdur. Mən şərikəm bu problemlərlə bağlı Fuad müəllimin dediyini də, Azər müəllimin dediyi məsələləri də. Ancaq təbii ki, bu burada görünən məsələlər budur. Tutaq ki, konstitusiyanın lap sırf hüququ mənada yanaşsaq, burada insan hüquq vəzifələrlə bağlı məsələlər tam ehtiva olunurmu? Bax, bu məsələlər düzdür. Həmişə deyirlər ki, böyük bir fəsil insan hüquq vəzifələrinə həsr olmuş fəsildir. Ancaq o fəsildə təsbit olunan hüquqlarla bağlı sonra konstitusiya elə 2002-ci referendumunda, 2009-cu referendumunda edilən dəyişikliklərlə məhz o hüquqların zəmanətini, qarantisini azaltdılar. Yəni, məhdudlaşdırma imkanlarını genişləndirdilər. Və sonraki proseslərdə konstitusiyadan qaynaqlanan bu hüquqlar qanunlarla məhdudlaşdırıldı. Və 2005-ci ildən sonra qanunlara edilən o məhdudlaşdırıcı xarakterli dəyişikliklər məhz həmin fəsildə təsbit olunmuş fundamental siyasi azad hüquq vəzifələrlə bağlı məsələlər idi. Bu, mən qeyd edeyim ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələlər, fikri ifadə azadlığı ilə bağlı, söz, mətbuat, məlumat azadlığı ilə bağlı məsələlər, birləşmək azadlıqları ilə bağlı məsələlər. Yəni, bu sıranı xeyli dərəcədə genişləndirmək olur. Yəni, demək istəyirəm ki, burada təsbit olunmuş insan hüquq vəzifələri o qədər də belə deyək də anayasa baxımından geniş güvənli olmasa da hətta qanunlarla onun məhdudlaşdırılması xeyli dərəcədə bu hüquqların belə demək mümkünsə həyata keçirmə imkanlarını həm hüquqi həm siyasi baxımından xeyli dərəcədə azaltdı. Başqa bir məsələ tutaq ki, hakimiyyətlər bölgüsü məsələsində. Bax, Fuad müəllim də qeyd elədi. Nə dərəcədə dəqiqdir? Məsələn, konstitusiya adi insan tanış olanda orada görür ki, burada prezidentin səlahiyyətləri ilə milli məclisin səlahiyyətləri arasında nə qədər fərq var? Yaxud məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı məsələlərdə sanki bütün hüquqların icra hakimiyyətinin özü də Ali icra hakimiyyətinin üzərinə yəni gətirilməsi, cəmləşməsi. Dolayısıyla bax bu konstitusiyanın özündə hakimiyyətlər bölgüsündə əsas yükün icra hakimiyyətinə hakimiyyətin üzərində qurulması məsələləri var. Bax bu tip məsələ. Niyə görə tutaq ki elə konstitusiyanın 109-cu maddənin 32-ci bəndi demək olar ki daha çox tətbiq olunan məsələlərdəndir. Yəni o maddənin öz məzmunu da bir qədər hüquqa uyğun olmayan dərəcədə təsbit olur, hansı ki göstərilir ki Milli Məclisin səlahiyyətlərinə və məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan digər məsələləri icra qaydasında həll edir. Bax, ancaq proseslərin bu gedişində görürsən ki, qanunların qəbul prosesində yaxud icra hakimiyyətləri ilə bağlı məsələlərdə əslində bir sıra prosedurlar elə ötürülür, yəni qanunların özündə də ötürülür ki, bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən falan falan. Yəni bu qaydada da o hüquqların qanunlar vasitəsilə də icra hakimiyyəti üzərinə yükün daha çox qoyulması, belə deyək, hüquqların, səlahiyyətlərin daha çox qoyulması məsələsi var. Bax, bunların özü, yəni demək istəyirəm ki, elə bu balansın pozulması məhz konstitusiyadan gələn məsələlər. Ancaq konstitusiyada bir sıra məsələlər var ki, ümumiyyətlə, yəni bu hüquqların, bu müddəaların həyata keçirilməsi hələ də qalır. Məsələ, alternativ xidmətlə bağlı niyə hələ də qanun yoxdur? Ancaq məhz bax, bu məsələ ilə bağlı xeyli adamlar məhkum olunur. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. İnsanların günahı nədir? Başqa bir tərəfdən, tax ki, 2002-ci ildə o edilən dəyişikliklərlə referenduma 300 min seçicinin, vətəndaşın məsələ çıxarmaq səlahiyyəti verildi. 2009-cu il dəyişiklikləri ilə deməli 40 min seçicə qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verildi. Bəs ancaq bu hüquqların həyata keçirilməsindən bağlı hələ qanunlar yoxdur, hüquqi mexanizmlər yoxdur. 2002-dən artıq 11 il keçir. Yaxud da 2009-cu ildə qəbul 4 il keçir bunun. Yəni bu demək istəyirəm ki, konstitusiyanın özündə hətta nəzərdə tutulan hüquqların həyata keçirilməsindən bağlı belə qanunlar yoxdur. Yəni bütövlükdə bu məsələlərin hamısı konstitusiya bir özəl yanaşmadır, bir münasibət. Yəni bir daha o fikrin əvvəlində dediyim yəni sözümün əvvəlində dediyim fikrə qayıdıram ki münasibət nə cürdürsə bugün konstitusiyada yəni konstitusiyanın qəbul olunması, hamı tərəfindən qəbul olunması da o cürdür. Və nəticə itibarilə hesab edirəm ki ötən dövrdə hətta 95-də qəbul olunan və ümumən cəmiyyətin, dövlətin bütün məsələlərini əhatə etməyən belə demək mümkünsə özündə bütün demokratik prinsipləri tam cəm etməyən bir hüquqi sənədə sonraki dəyişikliklər bir qədər də o qeyd etdiyim kimi onun məzmununu xeyli dərəcədə daraldı. Konstitusiyadan bir sıra müddəalar artıq onun həyata keçirilməsində xeyli problemlər yarandı. Və mən hesab edirəm ki, bugün yeni konstitusiya yaranmalıdır. Yəni bu konstitusiyanın əsas prinsipləri də yenə də ümumiyyətlə bir daha qeyd edir, Fuad müəllim qeyd elədi kimi o dövlətin prinsipləri müəyyən olmalıdır. Yəni, ümumi prinsip, dövlət idarə etməsi hansı prinsiplərlə? Qoy, bunu xalq özü müəyyindir.
Konstitusiya ali qanun deməkdir və qonaqlarınızın hər üçü yeni konstitusiyaya ehtiyac olduğunu deyir və bildirirlər ki, konstitusiyada xeyli çatışmazlıqlar var. Baxmayaraq ki, konstitusiyada özdə bu iqtidarın dövründə, yəni Fuad bəyin qeyd etdiyi kimi ümumilli liderin dövründə, yəni ümumilli lider hesab etdikləri şəxsin dövründə qəbul olmuş bir konstitusiyada vicdan azadlığı, əqidə azadlığı, mülkiyyət hüququ, söz azadlığı, seçki hüququ, sərbəst toplaşmaq azadlığı və digər müddəalar nəzərdə tutulsa da bunlara əməl olunmur. Sizcə niyə? Bax, bunu soruşmaq istəyirəm qonaqlarınızdan indi. Azərbaycan yenisindən başlayaq. Buyurun.
Valla bir məsələni bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, konstitusiya, anayasa hər bir dövlətdə, cəmiyyətdə bir konsensusun nəticəsidir. Və əfsuslar olsun ki, bizim Azərbaycan konstitusiyamız konsensusun nəticəsi olmayıbdır. Və məsələ bu nöqtədən başlayaraq onu deyə bilərik, yəni davam etdikcə aydın məsələdir ki, ilk öncə anayasa qəbul olunmayanda, qəbul olunanda konsensus, heç bir konsensus olmadı, heç bir müzakirə olmadı və bunun nəticəsi olaraq sonucda icra edici hakimiyyət çox güclü oldu Azərbaycanda və əfsuslar olsun ki, seçkilər saxtalaşdırıldı, referendum yolu ilə konstitusiyaya müəyyən dəyişikliklər, yəni Azərbaycan elitasına, maraqlarına uyğun olan demək dəyişikliklər baş verdi. Məsələn, proporsional seçki sisteminin aradan götürülməsi, bir şəxsin iki dəfədən artıq demək prezident olması yəni məsələsi konstitusiyadan götürüldü. O müddəa, yəni qadağa götürüldü. Və sonuncu etibarilə Azərbaycanda yəni müxalifət zəiflədi, icra edici hakimiyyət çox güclü oldu və bugün demək olar ki, Azərbaycanda tək partiyalı bir sistemə biz gəlib çıxmışıq bu konstitusiyayla, yəni bir tərəfdən tək partiyalı sistem, real olaraq yəni söhbət ondan gedir. Parlamentdə müxalifət yoxdur və artı super güclü bir prezident var. Yəni bu konstitusiyanın nəticəsi bu oldu.
Fuad Bey'den soruşmak istedim. Sizce niye özlerinin kabul ettiği konstitüsiye ve özlerinin hakimiyeti dövründe bile emel olunmur? Buyurun.
Yani konstitüsiye bayağı hemkarlarım siyasetçi ve hüquqşünas hemkarlarım qeyd etdikleri kimi konstitüsiye edilen değişiklikler əsas etibarilə hazırki iqtidarın səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə və onların hakimiyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan götürülməsi məqsədi güdürdü. O ki qaldı insan hüquq və azadlıqlarla bağlı müddalara, o müddalar baxmayaraq ki, məcburi xarakter daşıyır, yəni hüquq baxımından məcburi xarakter daşıyır və birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir. Yəni, məhkəmədə birbaşa hər hansı digər qanunverici bir aktına istinad olmadan belə müdafiə olunmalıdır. Həmin bu müddalar bir sıra hallarda siyasi fəallığı, hazırki iqtidarın mövqeyini laxlada biləcək bir hüquqlar olduğu üçün, hüquq və azadlıqlar olduğu üçün onların məhkəmədə səmərəli müdafiəsini biz bir çox hallarda görmürük. Əgər biz bunu görsəydik, həmin konstitusiyanın bir müddəası var, yəni o müddəanı hakimlərin əksəriyyəti bilmirlər, yaxud bilərəkdən unudurlar. Deməli, 1995-ci ildə qəbul edilən zaman Konstitusiyanın 12-ci maddəsinin 2-ci hissəsində göstərildi ki, Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, məsələn, Konstitusiyada azadlıq hüququ müəyyən edilmişdirsə, yəni ki, konstitusiya bunun təminatını verirsə, bu artıq Azərbaycan qanunvericiliyi yaxud Azərbaycan məhkəmə əvvəlki məhkəmə təcrübəsinə uyğun deyil. Bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsinə uyğun, yəni prezident hüququna uyğun tətbiq olunmalıdır. Belə ki, Azərbaycan insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın iştirakçısıdır. Həmin konvensiya Azərbaycan barəsində 12 ildir ki, qüvvəyə minmişdir. Və Azərbaycan öz üzərinə konstitusiyanın, o cümlədən konstitusiyanın 12-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq beynəlxalq hüquqi öhdəliyi götürülmüşdür ki, yəni konstitusiya ilə təmin olunan beynəlxalq hüquqi öhdəliyi götürülmüşdür ki, həmin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident hüququna uyğun olaraq azadlıq hüququnu, ədalətin məhkəmə araşdırılması hüququnu, pis rəftara məruz qalmamaq hüququnu və çox-çox digər hüquqları tətbiq etməlidir. edilməlidir. Eləcə də o ki qaldı tutaq ki prezident seçkilərinə münasibətdə Azərbaycan vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın iştirakçısıdır. SSR-nin belə deyək bir xərəflərindən biri olaraq Azərbaycan hələ 1992-ci ildən həmin paktın iştirakçısıdır, ona qoşulmuşdur. Və Azərbaycan İnsan Hüquqları Komitəsinin BMT-nin İnsan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsinin yurisdiksiyasını da qəbul etmişdir və bu sahədə də həmin o yerdəki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyası yoxdur, təcrübəsi tətbiq oluna bilməz bu və ya digər tutaq ki, hüquqla bağlı, məsələn, prezident seçkilərlə bağlı, prezident seçilib yaxud seçmək hüququna bağlı, o yerdə həmin komitənin müvafiq qərarları nəzərə alınmalı, təcrübəsi nəzərə alınmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan məhkəmələri bundan uzaqdırlar. Azərbaycan hakimləri, mən deyərdim ki, onların həm təcrübəsi hətta yol verdiyi hallarda belə, təcrübələri hətta yol verdikləri halda belə, onların qərəzliyi və qeyri-müstəqilliyi ona gətirib çıxarır ki, bir sıra hallarda insan hüquq və azadlıqları hətta SSRİ dövrü ilə müqayisədə belə qat-qat kobud şəkildə pozulmuş olur.
Hafiz bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik, sonra Azərbaycan sizə yenidən söz verəcəyim.
Mən də təbii ki, şərikən həmkarlarım dedikləri məsələlərlə və bir şey vurğulayım ki, söhbət ondan gedir ki, demək olmaz ki, konstitusiya tətbiq olunmur. Əslində, konstitusiyanın lazım olan müddalarını tətbiq edirlər. Hansılar ki, özlərinə lazımdır, onları tətbiq olunur. Konstitusiyanın problemli məsələləri insan hüquq və azadlıqlarla bağlı məsələlərdir. Hansı ki, onlar yəni daha çox problem yaradan məsələlər, qanunlarla məhdudlaşdırılan məsələlər bunlardır. Yəni, nə bunlara bu hakimiyyət üçün sərfəlidir o müddalar tətbiq olunur, nə sərfəlidir tətbiq olunmur və onun getdikcə məhdudlaşdırılmasına çalışılır və bayaq Fuad bəyin də dediyi kimi bu cəmiyyətdə sanki özünə bir kiçik də olsa belə də hansısa narazılıqlar, filanlar bunların qarşısını almaq üçün sanki bunları bir növ uxovlamaq üçün, bu məsələləri qapalı saxlamaq üçün, əl qol açmağa imkan verməmək üçün yəni bu proseslər bu yönümdə bax bu məqsədlə gedir və təəssüf ki son vaxtlar bir növ hüquqa edilən dəyişiklər də və hüququn tətbiqində də əsas problemlərdən biri mən deyərdim ki bu daha çox qorxulu tendensiya budur ki hüquqdan dəyənək kimi istifadə olunur yəni hüquqdan onun mahiyyətinə uyğun olaraq deyil bir dəyənək kimi istifadə olunur və mən deyərdim ki qanunlara edilən dəyişiklər və onun tətbiqindəki indiki praktikada bax proseslərin bu istiqamətdə getməyini göstərir. Məncə söhbət təkcə konstitusiya məsələsi deyil. Söhbət ümumilikdə hüquqa yanaşma ilə bağlı olmalıdır. Söhbət qanunun aliliyinlə, hüququn aliliyinlə bağlı olmalıdır. Əgər cəmiyyətdə hüquq alidirsə, orada konstitusiyada tətbiq olunacaq. Orada konstitusiyada ədalətli olacaq. Orada qanunlar da qanunların tətbiqində də problemlər olmayacaq. İndi bəzən deyirlər ki, qanunlar özü normaldır, konstitusiya normaldır. Onun tətbiqində problemlər var. Xeyr, əslində nəs o qanunu tətbiq edənlər də o qanundakı o boşluqlardan, ikili xarakteri daşıyan müddalardan, bir tərəfli qaydada tətbiq olunma imkanı verən, məmura imkanı verən o imkanlardan istifadə edərək, yəni hüquqdakı o imkanlardan istifadə edərək onun tətbiqində o tip yanaşmalar olur. Yəni, ümumilikdə hüquqa yanaşma dəyişməlidir. Dövlətin, o dövlətdəki qanunun aliliyi təmin olunmur. O dövlətdəki qanunun aliliyinin təmin olunması sahəsində problemlər var. O yerdə məhkəmə sistemi də, hakimiyyətlər bölgü sistemi də, konstitusiyada, qanunlar da
Yəni bu məsələlər də özünü doğrultmayacaq. Məncə proseslərə siyasi hakimiyyətin yanaşması dəyişməlidir. Bu yanaşma da o siz dediyiniz kimi elə Fuad bəyin o dediyi kimi də özləri qəbul elədiyi konstitusiyanı niyə icra eləmirlər? Nəslində yəni bu hakimiyyətin dövründə özlərinin qəbul etdiyi konstitusiyada xeyli dərəcədə sonrakı dəyişikliklər də bir daha göstərir ki, artıq sanki hüquq idarə etmənin formasına uyğunlaşdırılır. Yəni dövlət idarə etməsi konstitusiya qanunlara yox, qanunlar konstitusiya, ali qanunlar yəni bu mənada idarə etmənin formasına, hansı məqsədlərinə uyğunlaşdırılır. Bax, artıq burada o hüquqa söykənmək itir. Bax, hüquqa güvənmək itir.
Aydındır. Azərbay, buyurun. Əlavəniz var idi mi? Buyurun. Eşlik.
Əslində, mənim aşağı yuxarı demək istədiklərimi Hafiz bəy söylədi sonucda. Yəni, mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının ana yasası düzgün şəkildə qəbul olunsaydı və oradakı deməli maddələr və fikirlər daha belə deyək, daha konkret, daha işlənilmiş şəkildə öz əksini tapsaydı, bugünkü problemlər olmazdı və yaxud hakimiyyət bölgüsü tam ciddi necə deyək yəni tam konkretləşdirilsəydi, yəni hakimiyyət bölgüsü. Ola bilsin ki, indiki olan problemlər baş verməsi. Bir də mən öz fikrimdə qalıram bu insan haqları ilə bağlı məsələsində, yəni anayasada hesab edirəm ki, yəni çox geniş şəkildə yazılmaya da bilərdi. Yəni yazıla da bilər, əslində yazılmaya da bilər. Ən önəmli məsələ bu deyir şəxsən mənə görə. Çünki məsələn İngiltərənin ümumiyyətlə yazılı anayasası yoxdur, amma orada insan haqları bizimkindən daha yəni yaxşı qorunur. Bax, anayasada ən önəmli məsələ bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, onun bir demək qəbul olunma praktikasıdır. Yəni ki, bu konsensus nəticəsində gərək meydana çıxardı. Yəni, yoxsa bizdə necə baş verdi? Bir şəxs hakimdə gəldi Heydər Əliyev və həmən öz maraqlarına uyğun konstitusiya yazdırdı, belə deyək də, konstitusiya yazdırdı və onu referendumda qəbul etdirdi. Yəni, bu cür deyə yazdırdı və qəbul etdirdi. Amma tam əks olmalıdır. Bu müzakirələrdən keçməlidir. Bütün siyasi təşkilatlar, demək, müxalifət burada iştirak etməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti iştirak etməlidir. Bir məsələn birinci tərəfi, məsələn ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, kimsə hakimiyyətə gəldi və həmən öz maraqlarına uyğun konstitusiya yazdı, bu şəkildə olmamalıdır. Yəni mən müzakirələri nəzərdə tutmuram, mən onu nəzərdə tuturam ki, bizdə əfsuslar olsun ki, alternativ qüvvələr həddindən artıq zəif idi Azərbaycanda. Bax, nə zaman ki alternativ qüvvələr müxalifət güclü olacaq və masa arxasında iqtidarla bərabər oturub və bu konstitusiyanı konsensus şəklində yəni müzakirə edib hansısa bir nəticəyə gələcəklər. İlk öncə onlar gəlməlidir nəticəyə. Yəni siyasi qüvvələr. Ondan sonra referenduma çıxarıla bilər bu konstitusiya. Əgər bu Azərbaycanda baş versə və hakimiyyət bölgüsü Azərbaycanda reallığa çevrilsə, mən isə beləm ki, Azərbaycanda insan haqları da daha az pozulacaq və yaxud da pozulmayacaq, hər halda pozulacaq. Yəni amma pozulması daha azalacaq yəni bunlar.
Bu səviyyədə olmayacaq.
Yəni. Bu səviyyədə, yəni biabırçılıq səviyyəsində olmayacaq. Bir də bir məsələ diqqət çəkmək istəyirəm. Əslində Hafiz bəy də dedi. Sanki vaxt keçdikcə anayasanı dəyişmədən onu müəyyən əlavələr edirlər. Və əlavələrdə belə deyək də müxalifəti zəiflətməklə sivil toplumu zəiflətməklə onların o belə deyək hüquqlarını daha çox öz tərəfinə çəkməklə bunu anayasada əks etdirmək yolunu seçibdi sanki Azərbaycan hakimiyyəti. Daha əvvəl dediyim kimi, məsələn Heydər Əliyevin dövründə qəbul olunan konstitusiyada proporsional seçki sistemi də var idi. Amma sonucuda proporsional seçki sistemi ümumiyyətlə olmasın. Ozu majorita seçki sistemi və bunu da nə etdilər? Yəni ilk növbədə partiyaları zəiflətdilər. Sonra da bu hüquqi yolla partiyaları daha da zəifləşmiş vəziyyətə gətirmək demək məqsədini qarşılarına qoydular. Və yaxud deyəlim ki, Heydər Əliyevin dövründə nəyə görə Azərbaycan Respublikasının anayasasına bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qadağa qoyulmuşdu? Niyə? Heydər, yəni Əliyev ola bilsin ki, müəyyən mənimdə güvənmirdi ki, YAP və yaxud şəxsən özü bu qədər uzun müddətli hakimiyyətdə qalacaqlar. Ona görə mi, yəni bu demək müddəanı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına təklif etmişlər və onu referendum yoluna qəbul etdirmişdilər? Nədən sonradan bunu dəyişdilər? Yəni söhbət bundan gedir ki, müxalifət zəiflədikcə, sivil toplum zəiflədikcə, onların daha əvvəldə qeyd etdiyim kimi, onların hüquqlarını, onların o gücünü öz tərəfinə çəkmək məqsədi güdür Azərbaycan hakimiyyəti və sonucunda da insan haqları pozulur.
Toplumdan söz düşmüşən görək toplumun nümayəndələr, yəni dinləyicilərimiz hansı fikirdədirlər? Salam, konstitusiyanı dəyişmək məmurların sifarişi də hələ onlara sərf eləməsə bir də dəyişəcəklər. Xalqın bundan xəbəri yoxdur. Azadlıq fədaisi adlı dinləyicimiz yazır bunu. Əgər Azərbaycanda hər gün insanların hüquqları pozulursa, 1000-1000 belə konstitusiyalar yazılsa da xeyri olmayacaq. Cavid Sibirdən yazır bunu. Salam, xahiş edirik işdən sonra verilişinin 30 dəqiqəlik buraxılışını kontekst kimi təkrar yayımlayasınız. Qoşqar və atası bunu xahiş edir. Yəqin ki, diqqətə alacaqlar bizim rəhbərliyimiz bu ismarcınızı. Demək, konstitusiyaya baxın. Üzr istəyirəm. Maddə 7, 3-cü bənd. Qanunvericilik hakimiyyətini Milli Məclis həyata keçirir. İcra hakimiyyəti prezidentə mənsubdur. Yəni belə çıxır ki, qanunverici orqan nə qanun verirsə versin, icra edici orqanlar prezidentin göstərişini yerinə yetirməlidirlər. Belə yazıb dinləyicimiz göndərib, amma bilmirəm də oradan da konstitusiyada belə bir şey yazılıbmı? Yəni mən rast gəlməmişəm buna. Dünyanın hər ölkəsində xalqın sitayiş etdiyi dini kitabdan sonra ən hörmətli kitabı konstitusiyaya yazılmış kitabdır. Təəssüf ki, bizim konstitusiya barədə bunu demək olmur. Əliyevlər bu əsas qanun kitabını normativ aktlar kitabına çeviriblər. Dedikləri vaxt burada zövqlərinə uyğun dəyişikliklər edirlər. Mənim hüququmu qorumayan qanunlar mənə lazımdırmı? Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən belə bir sual ünvanlayıb. Salam, konstitusiya ölkədə əməl edən yoxdursa, hansı günə bayram edilir? Özümüz özümüzü aldatmayaq. Əyrini düzəltmək lazımdır. Əyriyə düz deməyək. Limandan əfi yazır bunu. Salam, dəyişikliklərdə səlahiyyətlərin bölgüsü məsələsində hökumətin təşkilində 2003-cü il avqustunda hörmətli Artur müəllim Rəsizadənin atdığı bir addım biz yeni azərbaycanlıların və partiyanın
ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə izmə
istəyirəm. Bəs onda elə mövzunu qoyduğumuz sualı səsləndirmək istəyirəm. Bugünün konstitusiyası, bugünün ali qanunu nədir və yaxud da kimdir?
Bilirsiniz, bugünün konstitusiyası hazır ki iktidarın, yəni 20 ildən artıq, hələ 69-dan sayısa qat-qat çox olacaq, iradəsini ifadə edən və həmin iradənin ifadəsinə xidmət edən bir sənəddir. Elə bir sənəddir ki, o sənəddə insan hüquq və azadlıqlarla bağlı müddəalar deklarativ bir müddəalara çevrilmişdi.
Dinləyicimiz demiş, görüntü xatirinə yəni.
Prezidentin səlahiyyətlərini müəyyən edən müddəalarsa onun nəticə etibarından onun ifrat dərəcədə geniş səlahiyyətlərə, o cümlədən qanunverici və məhkəmə hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərinə bilavasitə müdaxilə edən bir müddəalara çevrilmişdir. Bir məsələyə toxunum, bayaq söylənirdi ki, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının təcrübəsinə, Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsinə istinad edir. Bilirsiniz, o yerdə ki, tutaq ki, yazılı konstitusiya yoxdur Britaniya, yaxud çox kiçik həcmli konstitusiya var, o həmin
konstitusiya adlanmır, istiqlal bəyannaməsi adlanır.
Yazılmış yaxud yazılmamış konstitusiyanın arxasında 10 minlərlə məhkəmə qərarları durur. Çünki ora belə deyək, president hüquqi ölkələrdir. Ona görə belə müqayisə aparılması qeyri-korrektdir və mən hesab edirəm ki, insan hüququ və azadlıqlarının indiki konstitusiyada geniş şəkildə yazılması o həlbəttə ki belə demək mümkünsə bizdən daha yaxşıdır. İndi əgər bu qədər geniş şəkildə yazılıb və pozulursa indi təsəvvür etmək çətin deyil ki, ümumi şəkildə formula edilsəydi hansı ciddi dərəcədə pozulmuş olacaqdı. Və mən bir məsələni də istəyirəm sizlərin və hörmətli dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, gec tez bu konstitusiyadan biz vidalaşacağıq. Nə qədər tez vidalaşsaq o qədər yaxşıdır. Və Azərbaycan, mən deməzdim ki, bu dövlətə xidmət edir və s. xidmət edir. İqtidar və dövlət anlayışlarını da qarışdırmayaq. Dövlət var və dövlət həmişə mövcud da olmalıdır. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, bu konkret iqtidar nə dərəcədə xalqın iradəsini istifadə edir. Və o ki qaldı belə deyək, referendumlar yolu ilə bu konstitusiyanın dəyişdirilməsinə, həmin referendumların hansı şəkildə keçirilməsi bizlərə yaxşı məlumdur. Və Hafiz bəy bayaqları istinad etdi, bizim bir sıra həmkarlar çox tez-tez deyirlər, qanunlarımız yaxşı qanunlardır. Elə deyil, qəti şəkildə belə deyil. Son 15 ildə, xüsusən də son 5-6 ildə qanunların keyfiyyətləri ifrat dərəcədə belə deyək, pisləşir və bu ona gətirib çıxarır ki, korrupsiya gen, yəni korrupsiya daşıyıcı hüquq normaları inzibati orqanlara, məhkəmələrə hüquqlardan vətəndaşların ziyanına, insanların ziyanına istifadə etməyə şərait yaradır.
Aydındır. Fuad bəy, mən Hafiz bəyə də vaxt vermək istəyirəm. Bir dəqiqə vaxtınız var, Hafiz bəy, sizin də fikirlərinizi eşitək.
Əslində mən də hesab edirəm ki, indiki tətbiq olunan konstitusiya və qanunlar indiki hakimiyyətin, yəni istəyinə uyğun və o istəyə uyğun tətbiq olunan yazılan və yazılmayan qanunlardır. Yəni lazım olanda bu konstitusiyada və qanunlarda ona sərf eləyən normaları tətbiq eləyir, yaxud da olmayan halda belə şifahi formada, daha çox göstərişlər formasında ya hansısa şifahi qaydalarla məsələlər tənzimlənir. Yəni konstitusiyadan çox daha çox bu tip məsələlər olur və real olaraq ali olan, tətbiq olunan bu qanunlar. Və mən istəyərdim ki, gələcəkdə yenə o fikrimin, çıxışımın əvvəlində dediyim sözlərə qayıdım ki, cəmiyyət üçün elə konstitusiya formalaşmalıdır ki, o hamının iradəsini ifadə edəsin. Sadəcə iqtisadi cəhətdən hakim sinifin dövlət iradəsini yox. Ümumilikdə konstitusiya güvənli bir sənəd olsun. Bu sənədə fəxrlə dövlət də, vətəndaş da, o cəmiyyətdəki siyasi, ictimai qurumlar da tam güvənsin, tam özününki hesab eləsin. Bax, belə olacağı halda artıq o konstitusiya Yəni onun tətbiqi ilə bağlı məsələlər də, orada təsbit olunan prinsiplər də, yəni ümumən cəmiyyətin əsas tənzimləyici normasına çevrilir.
Buyurun Azərbay, sizin fikirləriniz eşidək.
Əslində mən Fuad müəllimin dediyi kimi, yəni Britaniyanın deməli hüquq sistemini Azərbaycan hüquq sistemi ilə müqayisə etmək fikrində deyildim. Sadəcə demək istədiyim o idi ki, əgər bir konstitusiya, bir əsas qanun konsensus nəticəsi olaraq meydana gəlmirsə, sonucuda istəyirsiniz, yəni çox geniş şəkildə hüquqları orada əks etdirin, yenə də ki, onlar pozulacaq. Yəni demək istədiyim əsasən bu idi. Nə ki qaldı tətbiq etmə məsələsinə, yəni bir görüntü olma məsələsinə, onsaydı. Azərbaycanda bugün əfsuslar olsun ki, Milli Məclis isə bir imitasiyadır. Baş nazir və onun funksiyaları da imitasiyadır. Siyasi partiyalar Milli Məclisdə oturan, onlar da siyasi partiyanın bir imitasiyasıdır. Və o cümlədən də Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası da bugün imitasiya çevrilibdir. Və Azərbaycan qanunla, yəni konstitusiya anayasa ilə idarə edilmir. Sadəcə bir qrup şəxsin, oliqarxik bir qrup oliqarxların arasında bir mafiyoz hansı qaydalara uyğun olaraq Azərbaycanda hakimiyyət həyata keçirilir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Mən hər üç qonağıma Fuad Ağayev, hüquqşünaslar, Fuad Ağayev, Hafiz Həsənov və Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlıya təşəkkür bildirirəm bu verilişdə iştirak etdiyinə görə. Xəbərlərdən dərhal sonra yenidən studiyada olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.